Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe conturile noastre de socializare. Invitatul acestei ediții este candidatul independent la președinția României, Mircea Gioană. Bună seara, bun venit în Piața Victoriei.
Bună seara.
Discutăm despre planul de președinte, discutăm despre pârghii, despre priorități de mandat, dar plecăm de la subiectul arzător al momentului, că n-avem cum, domnule Mircea Gioană, și anume această decizie a Curții Constituționale privind-o pe Diana Șoșoacă, interdicția de a candida la președinție. Am văzut motivarea, am văzut valul de reacții dinspre politicieni, dinspre societatea civilă contra acestei implicări a Curții Constituționale în cursa electorală. V-am auzit menționând subiectul la un moment dat, poate nu la fel de vocal ca ceilalți candidați. Care-i poziția dumneavoastră în legătură cu cele întâmplate?
Nu, vorbind în termen constituțional, rolul președintelui României este de a garanta independența justiției și de a fi sigur că există un control reciproc între puterile statului. Cred cu tărie în această realitate democratică, pe asta a fost fondat Occidentul democratic, pe asta trebuie să lucrăm și noi. Și de aceea n-am să fac nici de această dată vreun comentariu cu privire la decizia Curții Constituționale. N-am făcut-o în 2009, când am contestat la curte renumărarea voturilor, nu mi s-a acordat, deși erau motive evidente. Deci nu o să fac nici acum. În schimb, deci nu comentez, am citit cu atenție motivarea curții, am citit foarte, foarte atent și evident că acolo există un temei constituțional. Dar pe mine ceea ce mă preocupă sunt două lucruri. Pe de o parte, această decizie, chiar dacă este acoperită de Constituție, produce consecințe democratice sau nedemocratice. Consecința acestei decizii, chiar dacă este acoperită de Constituție, produce efecte în democrația română, este jurisprudență pentru viitorul democrației românești și asta înseamnă că începând de acum două zile, un candidat, un politician care are vederi similare ale domnului Șoșoacă, ar fi poate domnul Simion, poate alții în viitor, sunt pasibili pe cale de consecință, pe jurisprudența curții, să fie eliminați din competiția pentru președinte sau pentru alte funcții alese în România. Aceasta este o consecință severă, este o consecință democratică foarte importantă. Pe mine asta mă preocupă mai mult decât persoana sau această cursă.
A doua chestiune
care mă frământă la fel de mult cu prima, este faptul că deja românii știu că statul român este hiperpolitizat. Că partidele politice politizează până la refuz statul român, de foarte multe ori cu oameni incompetenți, ceea ce conduce la corupție, ceea ce conduce la lipsă de încredere în instituții. Și atunci, ceea ce mă preocupă în al doilea rând, este sentimentul pe care mulți dintre românii l-au, că în spatele acestei chestiuni se află o politizare și un fel de blat politic între Ciolacu și Simion. Ciolacu n-are altă șansă să câștige președinția decât dacă intră cu domnul Simion în turul 2. Nu are altă variantă și el știe acest lucru. Eu nu spun că lucrurile astea, sentimentul de blat politic și între Ciucă și Ciolacu și între sentimentul acesta corodează grav încrederea cetățenilor în sistemul nostru democratic și în sistemul nostru instituțional. Deci, decizia curții deja produce efecte, putem să comentăm cât dorim, doamna Șoșoacă nu candidează, dar consecințele acestei noi realități ne arată că avem în față o situație modificată democratic și un sentiment de blat generalizat.
Bun, dacă
și acest lucru pe mine mă frământă și nu doar ca potențial viitor președinte, dar cetățean care crede în democrație, care crede în independența justiției și în controlul reciproc între puterile.
Mai rămânem câteva clipe la ambele paliere, la aceste efecte pe care le produce decizia și la posibilul blat. Dacă e să ne uităm în motivare, doamnei Șoșoacă îi se reproșează toată conduita prealabilă dinainte chiar de a-și depune candidatura și prezumția sau în Curtea își întemeiază această motivare pe ideea următoare, având în vedere că n-a respectat Constituția până acum, nu e bună să fie președinte, pentru că probabil nu o va face nici pe viitor. Nu ne aruncă asta într-un registru în care fiecare propunere referitoare la Constituție, de pildă, de modificarea Constituției, sau orice fel de altă opinie referitoare la niște lucruri care sunt menționate în Constituție, dar fără ca cineva, să zicem, să încerce să dea o lovitură de stat, nu ne aruncă în registru ca toate lucrurile astea exprimate de un politician în spațiul public să fie temei pentru a-i se interzice de acum încolo diverse lucruri? Asta mă preocupă dincolo de persoana doamnei Șoșoacă. E o întrebare care cred că trebuie
Curtea
să capete un răspuns.
Am studii juridice, n-am practicat, am făcut dreptul. Curtea Constituțională are jurisdicție exclusiv pe alegerile prezidențiale. Pentru toate celelalte alegeri, dacă există o contestație la BEC cu privire la orice candidatură pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare, te duci la Înalta Curte de Casație și Justiție, care judecă în alt mod. Nu e o scuză pentru nimic. Eu spun cum funcționează repartiția de sarcini în Constituția României. Alegerile prezidențiale sunt considerate de cel care a făcut Constituția, de fondatorii Constituției Republicii noastre, ca având un regim special de natură constituțională și nu de natură strict juridică. De aceea, judecătorii curții, când interpretează, pot să interpreteze în sens extins, spunând, ok, dacă există un pericol la ordinea constituțională, înseamnă că am jurisdicție să pot să scot pe cineva din cursă. Ok, putem admite până la un punct acest argument. Ceea ce spun eu este că această decizie produce consecințe dincolo de aceste alegeri. De acum încolo, avem un alt regim prezidențial, exclusiv pentru alegerile prezidențiale, celelalte rămân la Înalta Curte și Înalta Curte n-are jurisdicție materială pe ceea ce face Curtea Constituțională, ea judecă exact pe legalitatea contestației și nu pe constituționalitatea propozițiunii. Deci știu că pare un pic sofisticat și un pic alambicat, dar pe fond avem de față cu două regimuri diferite, pentru președinte un nivel constituțional care este mai amplu, pentru ceilalți candidați. Dar, în esență, ce reprezintă întrebarea ta este că de acum încolo intrăm într-o zonă în care cineva cu vederi mai radicale sau care sunt la limita Constituției pot să fie, într-o formă sau alta, invalidați, ceea ce este deja o problemă democratică serioasă.
Invalidați de un complet, nici măcar de judecători în sensul propriu-zis al cuvântului, ci de reprezentanți ai unor partide politice trimiși acolo să funcționeze, să zicem, ca niște judecători. Dar asta
pentru mine, cea mai corozivă chestiune a acestui subiect nu e legat nici de doamna impricinată, nici de cursa prezidențială de acum, ci de acest sentiment că există undeva o ingerință politică în justiție. Acest lucru cred că este mai periculos decât orice altceva, sper să nu fie adevărat, dar sentimentul pe care l-au oamenii, cred că oamenii, majoritatea lor, este că undeva ceva nu este în regulă aici. Și acest lucru trebuie să-l facă viitorul președinte și de asta am spus, un președinte independent e singurul care poate să garanteze independența justiției, pentru că nu ai niciun partipri și nu ai niciun fel de miză politică, ai decât reprezentarea generală a națiunii.
Și a asumat Marcel Ciolacu, am văzut într-o postare pe Facebook, ca el să fie cel care schimbă lucrurile și să pornească această reformă a Curții Constituționale. Împărtășiți ideea că e nevoie de o reformă a Curții Constituționale sau de o reformă a Constituției care să reașeze lucrurile dincolo de suspiciunile astea de blat politic?
Eu am o repulsie, ăsta este cuvântul, față de propuneri legate de modificarea Constituției, inclusiv de numărul de parlamentari, de reformă administrativ-teritorială care se fac în timpul campaniei electorale. Mi se pare extrem de neserios. O reformă constituțională ia timp. Ea trebuie pregătită temeinic. Ea trebuie să aibă un moment constituțional când lucrurile sunt clare. Nu în campanie, ci la început de mandat prezidențial poți să începi să pregătești o reformă constituțională. Polonia a muncit 2 ani și jumătate până când și-a reformat voivodatele de la 40 la 16. Oamenii au muncit serios. Nu se face pe picior. Și cred că acest tip de discuții pot să fie loc. Inclusiv ce competențe trebuie să aibă judecătorii constituționali. În clipa de față există o selectare în cadrul legii care guvernează această speță, care spune să aibă studii juridice. În alte țări, am făcut administrație publică în Franța, știu bine sistemul german, judecătorii constituționali trebuie să aibă experiență constituțională considerabilă ca să fie numiți. Și atunci poate că influența algoritmului politic, că te gândești de fiecare de cine l-a pus. L-a pus Iohannis, l-a pus PSD-ul, l-a pus PNL-ul, l-a pus UDMR-ul și suspiciunea faptului că există o algoritmizare politică a unei instituții atât de fundamentale este un lucru periculos pentru democrația noastră. Deci, dacă vine cineva acum pentru că se simte cu musca pe căciulă și să-mi spună hai să schimbăm Curtea Constituțională, mi se pare că este puțin deplasat în acest moment al campaniei.
Ceea ce ne duce la Registrul Blatului, sumar să ne ocupăm și de asta, nu pare că ar fi funcționat acest blat în favoarea PSD-ului, pentru că pare mai degrabă că a ridicat un val anti-PSD de la întreaga opoziție, de la societatea civilă și chiar ce să vezi de la partenerii de guvernare de la PNL. Ceea ce sigur că e un capitol separat, putem să discutăm de aceste rațiuni. Dar mai poate fi vorba de un blat care de fapt are un efect contrar celui scontat?
Nu știu, dar știu că există teoria consecințelor nebănuite. Ai o acțiune care crezi că are un efect, să-l baci pe domnul Simeon în turul 2 cu tine ca să câștigi. Și e posibil ca efectul, în opinia publică, să nu fi fost bine quantificat, bine judecat, să aibă un efect de bumerang.
Ar fi fost
posibil
nevoie ca toată lumea să sară în sus de bucurie că i s-a interzis candidatura de Ionis Șoșoacă. Pe asta să fi mizat.
Asta a fost și calculul. Da. Încă o dată, nu vreau să acuz pe nimeni de nimic, pentru că nu e genul meu și nu fac aceste lucruri, dar spun că percepția de multe ori este la fel de importantă ca și realitatea. Și sentimentul că există o politizare dusă la extrem în statul român este o realitate. Nu vorbesc despre Curtea Constituțională, dar nu există loc în țara asta, de la director de spital, la director de școală, la femeie de serviciu undeva într-o școală de la țară, care să nu fie pe algoritm politic, consulii României, am fost ministru de externe, consulii României sunt trași la loto pe algoritm politic între PSD și PNL. Nu este acceptabil. Și acolo trimiți oameni cu carnet de partid, meritocrație, altă dată, și bunul mers al statului, serviciile publice pentru cetățeni, justiție, educație, sănătate, companii de stat. Păi trebuie să-mi dea peste nas de trei ori comisia că oamenii care ar trebui să gestioneze companiile de stat trebuie să fie unii cu adevărat independenți și ei pun aceiași oameni cu carnet de partid la loc. Deci pentru mine problema aceasta de politizării statului și a aducerii unei brume de competență minime în zonele cheie, educație, sănătate, justiție, infrastructură măcar, este prima obligație a viitorului președinte. Și de asta, în angajamentul meu pentru România, acesta este primul angajament. Nu spun că o să reușesc din prima. O să fie rezistență multă. Sunt grupuri de interese, sunt clanuri în spate. Există foarte multă rezistență la așa ceva. Dar dacă nu avem curajul să spunem că principala problema României astăzi este un sistem de partide care a rămas în urma societății, în urma transformărilor din societate, și că nu avem un brumă de obligație, eu ca președinte, eventual, și viitorul prim-ministru și viitorii prim-ministri să pună măcar niște oameni competenți în locurile cheie, la finanțe, oameni buni, crapă deficitul acestei țări. Țara este într-o zonă extrem de periculoasă macroeconomic. Cum să nu cer unui viitor guvern? Nu să-l desemnez eu, dar dați-mi două, trei nume. Nu mai veniți cu politruși de la partid. Veniți cu oameni care să meargă în fața Comisiei Europene, la piețe, la Fitch, la Standard & Poor's, la agențiile de rating, să-mi facă rost de bani și să-mi țină țara asta pe linia de plutire.
Da. Știți că unul din reproșurile care vi se aduc frecvent și merită, se cuvine să-l menționez aici, este cel că ați condus un partid, principalul partid al României, o bună bucată de vreme și că acum v-ați găsit cumva această aură de independent, poziționându-vă relativ la partidul care a crescut în felul ăsta pe care îl descrieți dumneavoastră și sub conducerea dumneavoastră.
Eu nu neg absolut nimic din trecutul meu. Eu am condus 5 ani PSD-ul, este în biografia mea, este deschisă ca o carte. Eu spun că astăzi, după 15 ani, de la alegerile prezidențiale din 2009, unde am participat, sunt o altă etapă a modului în care văd lucrurile și văd situația. Eu am făcut parte dintr-un guvern, ca ministru de externe, era Mihai Tănăsescu la finanțe, adică poți să spui orice despre politică, dar erau totuși oameni mai competenți. Când am terminat guvernarea, era deficit 1%, era surplus bugetar și băgasem România în NATO și încheiase negocierile la UE. Se discută multe alte lucruri. Dar o brumă de competență, asta spun eu. Există o formă de contraselecție aproape programatică în ultimii ani în politica românească. Nu spun că era perfect pe vremea mea, dar parcă erau oameni mai serioși, mai competenți, mai profesioniști, cu multe hibe. Și eu am făcut multe greșeli.
Ce să se fi întâmplat cu ei?
Eu cred că s-a întâmplat ceva. Eu cred că partidele s-au închis. Eu când am condus PSD-ul, am încercat să-l democratizez, să-l descentralizez, să-l europenizez, cât am putut. Dar în clipa de față, oamenii din sectorul privat, tinerii și tinerele, care, în mod normal, ar putea să fie atrași de viața publică și de politică, nu se mai apropie de politică, miroase urât. Se țin de nas. Și de asta este foarte, foarte greu să mai găsești lume interesată să vină către politică. Și asta este vina partidelor, au închis partidele, nu mai sunt criterii de competență în interior, nu mai sunt criterii de concurență în interior și principala problemă este faptul că ele au rămas în urma societății. A, trebuie să lucrezi cu partide, evident. Dar trebuie să lucrezi cu partidele și pe un set de criterii de performanță. Am făcut școală de administrație publică în Franța. România este singura țară europeană, dar singura țară care n-are niciun criteriu de performanță în sectorul public, la nimic. Nici câți bani bag în sănătate și ce aștept să scot, nici la educație, nici la infrastructură, este efectiv o zonă care este complet în afara unor criterii de performanță. Aici nu sunt de acord cu lumea corporatistă, pe care o apreciez, care spune că trebuie să transferăm automat criterii, KPIs, criterii de performanță din sectorul privat către zona publică. Nu e adevărat. Criteriul de performanță în sănătate este specific, cel în educație specific. De aceea, cred că acest element de competență și acest element de a cere în mod explicit guvernelor pe care le voi instala în condițiile în care câștig alegerile, nu o să fie doar, știți, domnul sau doamna prim-ministru, majoritatea X sau Y. Nu. Am să fiu extrem de intransigent și de constituțional spunând, nu, vreau să discutăm și un program și niște criterii de performanță și un minim de competențe în zonele cheie care au de-a face cu acele angajamente al meu și al viitorului guvern.
Știți
față de români.
Există această curiozitate, ce fel de premier și ce fel de guvern sau majoritate va face, va gestiona, va cataliza președintele independent?
În primul rând, fiind independent, nu plec cu o preferință personală înainte de alegerile parlamentare. Ceea ce a fost cazul până acum. Actualul președinte, PNL-ul, cred că nu a câștigat alegerile niciodată în acești 10 ani, adică să fie pe primul loc, în sensul ăsta. Și a fost primul partid la guvernare de fiecare dată. Înainte, când era domnul Băsescu, domnul Iliescu, domnul Constantinescu, fiecare începea cu partidul lui. Fiind independent, eu mă uit extrem de senin și de cuprinzător la tot ce înseamnă parlamentul pe care românii l-aleg și româncele l-aleg, și de acolo începem să discutăm cu privire la ce majorități pot fi făcute. Eu n-am o preferință să încep cu partidul X sau cu partidul Y.
Deci dacă vin Ciucă și Ciolacu și spun noi vrem în continuare o coaliție formată din PSD și PNL, vă rugăm să nominalizați pe unul dintre noi.
Stați un pic să vedem cine o să fie la conducerea partidelor după prezidențiale. Asta aveți un pic răbdare, că nu e atât de clar că conducerile actuale o să fie în continuare la butoane. De ce? Pentru că în politică, inclusiv în politica românească, alegerile prezidențiale reprezintă o scadență. Acum este sfârșit de domnie Iohannis, începe un nou ciclu politic, vom vedea cine va fi. Deci când vorbim despre conducerea PSD sau PNL, e o întrebare legitimă. Dar să spui Ciolacu sau Ciucă, cred că este ușor.
Okay. Atunci generic. PSD, PNL, o variantă sau ați prefera să catalizați de pildă o guvernare mai degrabă de dreapta?
Nu e preferința mea, dar
să-i aduceți la masă pe PNL cu USR și cu DMR și cu cine să mai putea pentru majoritate.
Știi ce se întâmplă? Nu am o preferință, într-un fel sau altul, dar simt. Ca om care știe politică și are experiență veche în politică și știu mecanismele de putere în România, că această mare coaliție PSD-PNL și-a consumat energia și utilitatea politică. Eu, mă normal, dacă aș fi văzut o coaliție atât de mare, m-aș fi așteptat ca discuția despre Constituție, despre administrație în teritoriu, lucruri mari, reforma codului fiscal, deficite, lucruri legate de infrastructură să se petreacă sub această jurisdicție. Eu nu văd niciun temei, din punct de vedere pur politic, să existe o mare majoritate în Parlamentul viitor. Dacă românii vor vota în mod masiv un partid sau altul, mă voi plia pe voința românilor. Eu nu vreau să impun românilor o soluție care nu este democratică. Dar, strict vorbind la gradul de uzură al acestei coaliții, care și asta pare blat. Odată se supără și pleacă, după aia se împacă, e ca un fel de vodevil.
Acum suntem în perioada despărțirii. Deci Ciucă a anunțat că această coaliție a încetat și că se mai ține doar în elementele tehnice care țin împreună guvernul României.
Încă vreo două luni până la parlamentare și după aia se destramă.
Da. Ce vedeți aici? Adică cum vi se pare tot episodul ăsta? Am văzut că a fost invitat PNL-ul să susțină o moțiune de cenzură.
Este un blat în trei. Între Iohannis, Ciucă și Ciolacu este aceeași combinație, au decis să fie împreună. Președintele Iohannis este în continuare foarte influent, inclusiv la PNL, inclusiv față de PSD. Mutarea datei alegerilor prezidențiale, mai țineți minte cum s-a jucat cu ping-pongul ăsta, totul a fost făcut pentru a servi interesele actualului președinte. Deci toată dramoleta asta, adio, dar rămân cu tine, este efectiv, din punctul meu de vedere, neserioasă. Nu crede nimeni o astfel de comedie. Stau împreună pentru că au interese comune, vor să guverneze împreună pentru a avea avantajele puterii. Punct și de la capăt. După alegerile prezidențiale și parlamentare, o să fie un nou început. Președintele va avea un rol important în a șlefui o majoritate, dar nu voi fi cel care să spun că am o preferință pentru o zonă sau pentru alta, pentru că fiind independent, efectiv mă uit la calitatea oamenilor, la programele lor și la majoritățile care sunt cele mai funcționale și care permit guvernare eficientă. Eu la asta am să mă uit și mai puțin la culoarea politică.
Asta, repet, poate fi chiar și o guvernare PSD-PNL, că s-a dovedit în ochii partenerilor noștri occidentali una stabilă.
Asta este un lucru care a fost un element de propagandă relativ bine comunicat de către cei la putere. Nu există niciun fel de preferință pentru PSD și PNL pentru stabilitatea României. Alianții noștri occidentali, și o spun bine, că am fost la NATO mulți ani și am fost și ministru de externe și am fost și în America, se uită la persoana președintelui. Cei care au regim prezidențial, cum este cazul americanilor sau al francezilor, se uită la președintele României. Faptul că majoritatea din România este de 70% sau de 50,3% n-are niciun fel de importanță atâta vreme cât lucrurile se mișcă predictibil și credibil în România. Deci, cum să spun, ideea că ai nevoie de o uriașă majoritate ca să fii stabil este un nonsens democratic.
Ce ne sugerați acum, domnule Geană, este că lumea s-ar uita mai degrabă la figura dumneavoastră, că sunteți cunoscut în cercurile occidentale, decât să intereseze ce majoritate o să formați, chiar și una mai fragilă.
Oamenii nu se interesează de majorități și de dimensiunea majorității și de eficacitatea și credibilitatea guvernării și administrației prezidențiale. Eu am fost 4 ani de zile, fără niciun fel de sincopă, ministru de externe într-un guvern minoritar. Am fost într-un guvern minoritar și am guvernat 4 ani de zile fără să avem o dificultate în Parlament. Deci spun că între această element de propagandă care spune stăm împreună pentru stabilitatea României și dacă ar fi o guvernare cu o majoritate mai mică sau un guvern minoritar care e stabil, e vreo problemă cu stabilitatea? Nu. Problema României este eficacitatea actului de guvernare, care în continuare este submediocru, ne împrumutăm cu o viteză incredibil de mare, avem deficite ca în 2009. Și atunci era 9% aproape deficit, de deficitul bugetar, deficitul Geamăn de cod curete tot la 7% și mi-este frică și nu spun asta ca să fiu Casandra, Doamne ferește, nu vreau să se întâmple asta și am să fac cât pot de mult să nu se întâmple asta, la cât de fragilă este situația macroeconomică, cu inflație mare, deficite mari, o scânteie de afară, nu din interior, de afară, poate să aprindă un teren de fragilitate macroeconomică care poate să facă ca de la BBB- când suntem acum la agențiile de rating, Doamne ferește, pe un șoc extern, nu intern, să ajungem la junk, să devenim nefinanțabili și să mă întorc din nou în genunchi la Comisie și la Fondul Monetar. Nu se va întâmpla, sper să nu se întâmple, dar văd Orientul Mijlociu în flăcări. Văd situații extrem de volatile internaționale, sunt lucruri pe care nu le controlăm noi. Ce putem noi controla ca țară este să fim prudenți, să avem bani ieftini pentru economie, credite ieftine, inflație mică, putere de cumpărare protejată a populației noastre.
Nu vi se pare că și Comisia Europeană e destul de îngăduitoare cu guvernul de la București? Văd că justificarea oficială aici la București este deficitul atât de mare pentru că noi băgăm bani în investiții.
Nu este adevărat.
Și n-am auzit critici virulente de la Bruxelles, cum se întâmpla mai de mult.
Este ceva diferit față de 2008, 2009, 2010. Cultura sau cultul austerității din vremea cancelarului Merkel și a perioadei respective astăzi nu mai este valabil în Europa. După pandemie lucrurile s-au schimbat și fondul monetar nu mai este atât de ortodox macroeconomic. Trebuie să găsești altceva decât să strângi cureaua când este criză sau ce se numește în limbaj de specialitate să ai politici prociclice. Adică crești taxele când economia încetinește și invers, nu economisești atunci când economia crește. Și atunci cred că nu există o ostilitate sau o dorință din partea Comisiei Europene sau a Fondului Monetar să, ca România să nu meargă mai departe. Problema pe care dânsii o au este că în discuția din luna octombrie, când același guvern al României, cu această mare majoritate, foarte stabilă, s-au dus în 2021 la aceeași Comisie Europeană, cu aceleași propuneri de ajustare a deficitelor ca și astăzi. Și nu s-a întâmplat nimic. Problema că nu mai crede nimeni. Nu că nu există o dispoziție binevoitoare din partea Comisiei ca România să nu intre în probleme. Cine are nevoie ca o țară mare ca România să aibă probleme macroeconomice? Că riscul de contaminare, de contagiune este foarte mare și la nivelul Uniunii Europene. Problema că mă uitam acum și pe propunerile generice pe care le discută guvernul acum să le trimită la Bruxelles pentru un plan de ajustare pe 7 ani. Dacă propunerile nu sunt coerente, și nu sunt astăzi, sunt la fel de vagi și neclare. Colectăm mai bine, companii de stat mai bine gestionate.
Digitalizare,
aceeași chestiune. Și în clipa în care, în 2021, același guvern, cu aceeași majoritate, s-au dus la comisie și au spus că în 2024, deci astăzi, o să avem deficit de 2,4% și eu l-am aproape 9%, înseamnă că viitorul guvern, că nu va fi ăsta, și viitorul președinte, sper să fiu eu, o să vom avea o treabă serioasă de făcut pentru a avea un plan credibil de ajustare de cheltuieli, de a intra într-o anumită credibilitate și anumit ritm. Eu cred că vom putea obține 7 ani de la comisie, de reducere graduală. Comisia nu vrea să bage economia românească în pământ. Cine riscă să bage economia în cuvânt sunt acești guvernanți care în an electoral efectiv dau găuri în plus în barca care ia deja apă și sectorul privat dă la pompă disperat să arunce apa afară ca barca să plutească în continuare.
Urmează
barca
fiind economia de plată, lumii. E și părerea dumneavoastră că în 2025, foarte curând, chiar după alegeri, urmează o notă de plată?
Există un plan obligatoriu de ajustare. Am văzut deja lideri din PNL vorbind de TVA mărit, am văzut deja organizații în zona de energie foarte serioase care spun că la 1 aprilie 2025, când vor expira plafonările la prețurile la factură, o să avem o creștere semnifică a facturii? Nu știu, sper că nu, dar un lucru este obligatoriu și un lucru simplu. E un lucru de bun simț economic, pe care și gospodina, și pensionarul, și omul de afaceri, și antreprenorul, și oricine altcineva îl știe. Banul ieftin este bun, în sensul că dacă ai credit mic, dacă ai inflație mică, faci lucruri bune în economie. Iar în clipa de față, România este o țară care efectiv este gestionată macroeconomic dezastruos. Unii economiști mai pesimiști, sunt și din ăștia, genul cum a fost Rubini acum niște ani de zile, spun că România este într-o zonă care, dacă nu este gestionată cu atenție, poate să meargă într-o zonă foarte, foarte dificilă pentru economie și pentru țara noastră.
Ne uităm la planul de președinte Mircea Joană. Am văzut în acest angajament pe care l-ați lansat acum 2 zile capitolele mari dedicate agriculturii, reindustrializării, antreprenoriatului, educației, sănătății. Sunt lucruri care trimit mai degrabă în zona unei oferte de guvernare. Întrebarea este câte pârghii are președintele să onoreze această ofertă, mai ales că nu are un partid propriu, așa cum discutam ceva mai devreme, depinde de o majoritate care să-l susțină în proiectele lui.
Am lansat și cred cu tărie în acest angajament pentru România. E un plan pe 10 ani. Nimeni nu poate garanta că îl câștigi pe primul. Dar, în idee, cred că ceea ce desfacem în România o să ia ceva timp. Și primul angajament și cea mai importantă problema României, am vorbit-o la începutul emisiunii noastre, este faptul că partidele au politizat statul și l-au făcut să fie disfuncțional. Președintele actual spune că e stat eșuat. Eu cred că este profund disfuncțional pentru că au politizat până în măduva oaselor statul român. Și prima obligație a președintelui, și are pârghii, este de a cere guvernelor pe care le va instala, nu o să fie unul singur în 5 sau 10 ani, o să fie mai multe și mai multe majorități, apropo. Aici nu e nimica, nu este clar, trebuie oamenii să și performeze. Mai sunt alegeri parlamentare peste 4 ani. O să mai fie încă o majoritate care va rezulta din vot. Deci până nu vedem depolitizare serioasă și meritocrație reintrodusă, măcar în zonele cheie, sănătate, educație, justiție, companii de stat, cele 4. Și acest lucru va fi nenegociabil din punctul meu de vedere cu orice prim-ministru și orice majoritate. A doua zonă este evident cea legată de economie. Economia României este astăzi foarte asimetric dezvoltată. Avem 8 orașe mari care merg bine, București, Cluj, Iași, Timișoara, le știm, și care produc 80% din PIB-ul național și restul țării produce 20%. Deci nevoia de a echilibra dezvoltarea economică, mergând și în orașele mici, în mediul rural, încercând să găsim motoare de creștere, este un lucru important. Și are de-a face și cu securitatea națională, nu doar cu bunăstarea economică. În al treilea rând, voi declara educația și sănătatea urgențe naționale. N-am să mai fac cum a făcut actualul președinte, să fac strategii pompoase și care nu duc aproape la nimic, în educație, de exemplu. Vreau să lucrăm cu toată lumea competentă, din guvern, din parlament, din specialiști, ca să facem un lucru bun. Și evident, pe politica externă, vreau ca politica externă românească să nu mai fie doar artă pentru artă, și aia politizată, și să înceapă să aducă beneficii economice pentru România. Toată lumea face diplomație economică, toată lumea aduce investiții, toată lumea vrea să aducă oameni de afaceri care să facă, români care să câștige business-uri afară. Ce pârghie are președintele României?
Eu discuție... vreau să vă întreb, că vizual pare așa un fel de masă mare în capul căreia se află președintele, care cu mânecile suflecate dă comandamente. Ori asta nu e neapărat foarte un tablou foarte democratic, să spunem.
Nu.
Și atunci de asta e aparent întrebarea asta. Care sunt pârghiile concrete ale președintelui?
Eu sunt un om care respect Constituția și știu că asta este ceea ce reprezintă fundamentul democrației și republicii noastre. Când o vom modifica, o să avem a doua republică, discutăm despre noua Constituție. Acum avem această Constituție. Deci, unu, președintele României, prin Constituție, este cel care veghează la buna funcționare a instituțiilor statului. Da? Ceea ce înseamnă că și instituții ale statului, gen guvern, buna lor funcționare, transparența lor, digitalizarea lor, corupția care există în administrația publică nu este o chestiune exclusivă a guvernului, ci este o chestiune partajată. Sunt doi centri de putere executivă în Constituția noastră, guvernul, evident, bazat pe o majoritate parlamentară, și președintele. 2. Definiția securității naționale, care până când a fost scrisă Constituția noastră, era bazată în principal pe armată și pe servicii, da? Și evident că președintele are o obligație importantă să aibă grijă de armată, să fie că serviciile își fac treaba și că sunt în litera și spiritul Constituției noastre. Dar definiția securității moderne de astăzi, și vin de la NATO de 3 săptămâni am plecat, și am condus acolo reziliența, am condus acolo partea cibernetică, securitatea energetică, agroalimentară, face ca președintele, fără să fie cel care formulează acele politici pe energie, pe agroindustrie, pe cibernetic, pe schimbări climatice care conduc la calamități naturale foarte grave, să aibă, cum se spune în franceză, droit de regard, adică obligația de a avea un cuvânt de spus și de a influența deciziile guvernamentale și ale Parlamentului pe chestiuni care se legă de securitate națională. De aceea, în propunerea mea, în angajamentul meu pentru România, vorbesc despre un birou de securitate națională, cum este în America, cum este în Anglia, cum este în Japonia, cum este în Franța, în care președinția și guvernul lucrează mână în mână pentru a putea fi sigur că atunci când am o strategie de energie, e și o dimensiune de securitate, evident, atașată la ea. Și mai este ceva pe care cred că în ultimii ani de zile nu au fost suficient de bine puși la muncă, tot decizia Curții Constituționale, la care am să revin, pentru că am și eu mâine o speța mea la Curtea Constituțională, o contestație de-a mea a campaniei mele la Curtea Constituțională, este că președintele reprezintă România în Consiliul European. Da? Decizia Curții din vremea lui Băsescu. Ceea ce face ca, pe cale de consecință, în condițiile în care 80% din legislația națională românească, o fi bine, o fi rău, nu comentez, 80% derivă din legislația europeană. Ceea ce face că atunci când președintele merge la Consiliul European, el nu doar reprezintă România, ci angajează România. Și vreau să schimbăm modul de lucru cu guvernul. Vreau atunci când se discută bugetul, a început negocierea pe viitorul buget european, dincolo de PNRR, și care banii se termină în 2026, n-am să ezit să las primul ministru să-l invit să meargă în locul meu la un Consiliu European când se discute despre finanțe și despre buget. Dar n-am să ezit să vorbesc cu guvernul și cu parlamentul pentru a pregăti mandatul României, inclusiv în consiliile sectoriale, ECOFIN, agricultură. Deci rolul președintelui nu este doar decorativ, nu e doar o poză de președinte, este un președinte care prin Constituție, pe afaceri europene, este primus inter pares. Și intenționez ca pe securitate economică și pe probleme europene să exercite întregul mandat pe care Constituția îl permite președintelui în armonie și în construcție cu guvernul și cu parlamentul. Eu nu mă duc acolo să încalec pe cineva. Eu mă duc, vreau să lucrez în echipă și vreau să mi-asum împreună cu guvernul României, cu care voi lucra în condiții cât mai bune cu putință, niște lucruri pe care trebuie să le facem acolo. Deci președintele are mai mult decât drept constituțional. Președintele mai are o putere pe care, din păcate, în ultimii ani nu a prea fost folosită, este și puterea vorbei, puterea exemplului, modul în care vorbești cu poporul, modul în care le spui lucruri bune când se întâmplă ceva bun sau îi avertizezi că vine ceva dificil. Deci puterea simbolică, puterea politică, puterea de reprezentare a președintelui României este imensă, este mai mare decât orice instrument instituțional sau constituțional.
Ați spune că e cea mai importantă pârghie a președintelui României,
că,
de fapt?
Eu spun că președintele este, eu spune ca în Argentina, ești președintele națiunii române, nu doar președintele Republicii, ci reprezinți întreaga națiune, inclusiv diaspora, inclusiv pe cei de acasă.
Vă reamintesc, doamnelor și domnilor,
și vă spun despre Curtea Constituțională ca să nu...
Da, ne spuneți despre Curtea Constituțională imediat după publicitate, pentru că îi anunț pe ascultătorii noștri, vom prelungi un pic această emisiune. Sunt multe lucruri importante de discutat, inclusiv cazul anturajului despre care s-a făcut o anchetă de presă, finanțarea campaniei și, nu în ultimul rând, speța de care vorbeați de la Curtea Constituțională. Suntem curioși să aflăm detalii. Revenim în foarte scurt timp aici la discuția cu Mircea Joană în Piața Victoriei la Europa FM.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.